Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Bine ați revenit!
Bună ziua!
De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre un subiect așa mai de sezon. Și anume, primăvara aduce multe alergii pentru oameni. Cum deosebim o alergie de o răceală?
Păi, în primul rând, datorită celorlalte simptome. Da? Deci, la răceală trebuie să mai ai ceva. Nu se poate să ai numai nas înfundat și să scurgă nasul. În al doilea rând, mă rog, ar putea fi aspectul secrețiilor nazale, dacă le ai. Acum, partea asta de alergie nu merge în general cu și cu secreții nazale și cu senzație de nas înfundat și cu acea senzație de ochi lăcrimoși, adică secrețiile acelea nazale cumva sunt și la nivel ocular, la nivel conjunctival și sigur o stare de disconfort general, chiar dure de cap poți să ai într-o alergie. Grosomodo, deja după ce am spus toate lucrurile acestea, pare că seamănă și alergeală tot ce am spus, doar că, în general, aceste secreții oculare la alergie, dacă e să luăm alergia, secrețiile oculare ar trebui să fie transparente, da? Sigur că dacă sunt din acestea mai semi-vâscoase sau chiar vâscoase sau purulente, evident că va fi o conjunctivită și este o infecție bacteriană sau și virală, dar mai frecvent este bacteriană. După aia, legat de nas, dacă avem nasul înfundat, vedem, putem face și proba terapeutică, dar o să povestim îndată și despre asta. Dacă avem nas înfundat, putem avea nas înfundat și în alergie și, și într-o viroză, și într-o răceală obișnuită. Trebuie să vedem cum evoluează mai departe acest nas înfundat. Secrețiile nazale, dacă este vorba de alergie, în general, sunt transparente. Dacă este vorba despre o răceală, în general se pot transforma, nu e obligatoriu, dar se pot transforma în secreții mai vâscoase, la fel ca și la ochi, pot să fie chiar purulente și vin pacienți și spun că am secreții nazale verzui sau, mă rog, galben verzui și toate nuanțele. Aceste secreții nazale mai colorate, să le zicem, pot să apară și în cazul unei alergii, dacă această alergie se suprapune la o persoană care este foarte insuficient hidratată. Deci normal că dacă ești deshidratat, secrețiile vor fi vâscoase sau chiar colorate. Da? Și mai pot fi tot așa foarte vâscoase la pacienții care sunt alergici la alergeni din aceștia de tip polen. Pneumoalergeni. Și atunci normal că dacă intri în contact, te duci, nu știu unde, într-o livadă cu ceva floricele, nu știu, cu cireși înfloriți, de exemplu, sau caiși, sau știu eu ce, alți copăcei înfloriți, sau acum meris acum înfloriți, evident că o să ți se umple cavitatea nazală cu polenul respectiv și atunci, desigur, se vor colora datorită polenului și secrețiile nazale. În general, când ajungem acasă și după câteva igienizarea ale nasului, adică după câteva dăți în care ne suflăm nasul, aceste secreții ar trebui să devină din nou incolore. Și ziceam că la răceală ar trebui să avem și alte simptome acompaniatoare. Ziceam de cefalee, durerea de cap. Deci durerea de cap, în general, e specifică unor viroze sau unor răceli, dar poate să apară datorită senzației acelea de nas înfundat, nas plin, da? Mai ales în zona frunții, să apară această durere de cap. La fel ca și simptomă însoțitor pentru răceală ar fi febra, asta cel mai simplu, da? Dacă ai febră 100% nu e alergie. Dar poate să fie și amândouă dintr-o dată. Adică
deci
poți
să fii și răcit, să
da,
ai și alergie.
Da, da. Și atunci e combinația perfectă. Da. Și ziceam mai la început că putem face proba terapeutică. Acum, cu ce facem proba terapeutică?
Sau ce este o probă terapeutică?
Asta înseamnă că nu. De exemplu, noi ne gândim, ok, poate că suntem alergici sau știm că suntem alergici. Știm că suntem alergici la acești tip de copaci care înfloresc primăvara sau floricele care înfloresc primăvara, da? Și atunci, sigur că avem deja niște antecedente și știm, uite, luăm cu tare substanță și la această substanță o să ne scadă senzația aceasta de nas plin sau de, mă rog, mucozități excesive la nivelul nasului. Mai sunt pacienți care pot să aibă un alt simptom în general, acela este specific, numai trebuie să ai o persoană care știe foarte clar să diferențieze senzația de gâdilitură la nivelul palatului moale. Asta înseamnă în fundul gâtului, să zicem așa, pe românește, la nivelul chiar al amigdalelor, așa, senzația, deci, revin, de gâdilitură, să o diferențieze foarte net în creier de senzația de durere. Că de multe ori e o senzație de jenă și pacientul nu știe să spună. Bun, dacă pacientul simte această senzație de gâdilitură acolo în spate, atunci mai probabil că e o chestie alergică. Revin la ce ați întrebat legat de proba terapeutică. Dacă e vorba de răceală, putem să facem probă terapeutică pe un antiinflamator, luăm un antiinflamator și atunci știm, măi, dacă îmi scade senzația toată și cu nasul și cu aia și cu aia, atunci s-ar putea să fie mai degrabă o răceală. Sau viceversa, luăm un antihistaminic, adică un antialergic, și la acel antialergic e posibil ca să dispară simptomele de tip alergie. De multe ori acestea sunt combinate și atunci numai dacă îți dai seama, după 2-3 zile, așa din prima, să știi sigur, îi declanșarea unei alergii noi sau sigur, e o răceală, nu prea ai, dar eu propun ascultătorilor noștri și la oamenii în general să nu se prezinte la medicul chiar de familie de la primul simptom. Mă gâdilă ceva în gât și n-o hop-top la acolo la cabineta. Să ne gândim că sunt în alte țări europene foarte, foarte înaintate și cu un PIB mult mai mare decât al României, ca să vorbim așa foarte științific, da? Unde accesul la medicul de familie se face după câteva zile bune de simptome. La camera de urgență nu mai spun că te primești acolo după 10 ore, 12 ore, dacă te-ai dus chiar fără niciun sens. Așa, sigur că sunt simptome de alarmă, cum este febra. Dacă febra e mare, de exemplu, depășește 38,5 la nivel central, adică, de exemplu, la nivelul axilei, dacă e vorba de un adult sau un copil mai mare, evident că asta impune o măsură și sigur, în primii timp, nu chiar în prima zi, dar după o zi, două de luat tratament pe care ar trebui să-l știm ce trebuie să luăm atunci în situația de febră, să ne prezentăm ulterior la medicul de familie. Dar la fel, nu pot și nu poți. Acum, sigur, mai sunt și pacienți că dacă vorbim de alergie și facem diferență de răceală, mai sunt acei pacienți care au antecedente dramatice legate de alergii. De exemplu, care au fost, nu știu, au fost, de exemplu, la un moment dat în contact cu anumite copăcei, pomișori, floricele și așa, și au simțit chiar senzația de umflătură și chiar s-a văzut lucrul ăsta, că s-au umflat buzele sau s-a umflat limba. Bineînțeles că pe acei pacienți nu recomand acelor ascultători să stea, să aștepte, nu știu ce, să ia o tabletă de temir ce, că o mai lua din aia și o trecut. Nu. Pentru această situație punctuală, este bine chiar să apelăm la 112. Pentru că nu e o chestie de joacă, de la o senzație de gâdilitură sau mică umflătură la nivelul buzei, putem foarte ușor să ajungem la șoc anafilactic și un lucru foarte, foarte bun să nu stăm acasă, să așteptăm nu știu ce. Și nici, mă rog, acum și prezentarea la camera de gardă, dacă stai chiar în centrul Clujului și mersul până la camera de gardă este o chestie de 10 minute.
Sau mult mai rapid decât ajunge ambulanța.
Da, și atunci da. Dar, în general, mă gândesc eu că 90% din persoanele foarte alergice care au pățit și au avut antecedente de acest fel au, mă rog, măsuri din acestea acasă și există aceste injecții subcutanate cu adrenalină pe care și le pot injecta singuri acest gen de pacienți până să cheme ambulanța sau, mă rog, până să vină ambulanța, de fapt, o chem prima dată, că nu se știe dacă e eficient și atunci e bine să prima dată cheme 112, între timp cauți injecția, vorbești și cu aia de la ambulanță și ești multitasking, da, în momentul ăla. Sau, mă rog, te gândești, ok, poate am un prieten și mă repede până la urgență să fiu acolo, să fiu într-un serviciu medical specializat în sensul ăsta. Dar aceste cazuri sunt destul de rare, deci acum nu trebuie să ne panică. Ideea e că dacă am avut la un moment dat, nu știu, oarece la anumite feluri de lucruri care ne înconjoară, cum am dat eu exemplu cu anumiți pneumoalergeni, e bine să testăm aceste lucruri. Și tot în același, să zic, direcție, sunt destul de mulți pacienți care acuză alergii la anumite alimente. Foarte alergenice sunt fructele oleaginoase, de exemplu, iar eu am mulți pacienți care sunt alergici la anumit tip de fruct oleaginos. De exemplu, e alergic la nuci, salacajou, dar și nu-i alergic la amigdale sau știu eu ce altfel de semințe. Și ei cam trebuie să știe. Acum, sigur, televizorul sau, mă rog, internetul este plin de filmulețe în care îi se pune acolo cuiva, dacă vrei să omori pe cineva, foarte simplu, da, îi pui acolo nu știu ce, o bucățică de, nu știu ce, de arahidă sau nu știu ce caju, da, și omul gata, face șoc anafilactic și moare imediat. Nu se întâmplă chiar așa în practică, adică sunt anumiți timpi care trebuie să fie parcurși, asta aviz că nu trebuie să ne panicăm.
Iar cazurile acestea sunt rare.
Extrem de rare.
Și cred că un om care a trecut printr-un șoc anafilactic sau printr-o alergie severă are deja un EpiPen cu el.
N-am vrut să spun acest cuvânt, dar sigur, ăsta
sau
este produsul.
Sau ar trebui să-l aibă.
Da, ar trebui să-l aibă, da, asta am zis. Deci este injecția specifică sau, mă rog, și să aibă chiar medicamente din acestea, cortizon sau alte lucruri, să le aibă chiar sub formă injectabilă acasă. Sunt medicamente, eu nu pot să utilizez denumiri, hemisucinatul, pardon, de hidrocortizon, care așa se numește substanța, da? Așa este și sub, se poate administra sigur intravenos, dar există forme de administrare intramusculară și atunci o persoană un pic mai avizată, da, ar putea să-și facă singur sau chiar cu ajutorul cuiva și acest medicament, care nu-și face efectul atât de repede ca și ce a spus dumneavoastră, EpiPenul, dar e un ajutor și revenind, noi nu trebuie să ne gândim la lucrurile catastrofice, că asta e cel mai simplu, știrile de la ora 5. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile comune, da? Și atunci, ok, îmi curge nasul, mi-e înfundat nasul, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac? Nu trebuie nici bagateliza, dar nici să nu intrăm în panică și, desigur, da, atunci când suntem fără antihistaminice și la distanță de acel episod în care se presupune că am avut o alergie, este bine să depistăm cam la ce ar fi și cum ar fi. Pentru acești pacienți e bine să țină un jurnal. Știți că sunt mulți care vin și spun, apoi mă duc la medicul alergolog și acolo îmi face test pe toate, pe tot. Nu există așa ceva. Deci tu trebuie să, în momentul când te duci ca și pacient la alergolog, trebuie să ai o idee că omul nu te poate testa, sunt milioane de lucruri care ne înconjoară, nu am gust să știm la ce anume. Am pacient care este alergic, de exemplu, la toate tipurile de carne, nu vă dați seama. La carne de vacă, la carne de miel, la toate felurile de carne. Da, nu mai spun porc și pui și așa mai departe, nu.
Fain. Câtă suferință.
Da, e o suferință acolo, da, vă dați seama. Bun, și atunci, și acolo, da, când a fost testat așa, i s-a spus, bun, uite, la carnea de nu știu care, animal, sunteți mai puțin alergic. Și atunci, omul știe că o dată, la nu știu cât timp, da, poate să consume acea carne cu precauție, în cantitate mică și având antihistaminicul lângă el, că acum nu poți să tai tot. Sau, am avut un copil, sau este, am un copil pe lista mea de pacienți care este alergic la o groază de lucruri, inclusiv la cartofi, la morcovi, la tot așa, toate tipurile de carne, nu mai spun de lactate, la absolut orice. Da.
Asta înseamnă să nu mai mănânce nimic.
Da, exact, că doar e alergic și la făinuri din astea, la tot felul, deci teoretic n-ar putea mânca nici pâine, niciun fel de pâine. Bun, copilul mănâncă, că s-a dezvoltat, e mare, bine mersi, dar așa i s-a spus și la momentul când s-a testat, s-a făcut această testare, că să mănânce din alimente, preponderent din alimentele unde acolo la testul de alergie ies cifre mai mici. Cu cât sunt mai mici cifrele, de exemplu, da, cifrele încep de la, mă rog, de la 0, 1, 2, așa mai departe, ei aveau alimente la care era 6, adică era la maxim. Da, și atunci mănâncă cele cu 2 sau cu 3, că alea sunt mai puțin periculoase. Nu? Deci, la fel, spun, trebuie să ținem un jurnal. Uite, când am fost, nu știu unde, în parc și eventual, nu știu, să facem poze la copăcei, ce era acolo în parcul respectiv. Dacă ne gândim la pneumonagen, dacă ne gândim la mâncare, tot așa, să, măi, uite, de fiecare dată când am mâncat, nu știu ce, mi s-a umflat limba sau mi s-a părut că mă gândi la ceva sau așa. Bun, ce am mâncat în ziua respectivă? Deci e important să știm lucrul ăsta, că atunci dirijăm mai ușor investigația.
Da. Cam atât despre alergii în acest sezon. Am stat de vorbă cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sănicoara. Mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!